Víza. Vanjsko-politička izvješća i analize.
Dobar vam dan i dobrodošli u još jednu vizu. Neizvjesnost oko Irana i situacije u Hormuzu i dalje su jedna od glavnih tema koje se razgovaraju u Pekingu tijekom dugo pripremanog posjeta Donalda Trumpa. Kako se rad s Iranom odražava na njegovu popularnost u SAD-u, te kako Amerikanci reagiraju na rast cijena, poslušajte u vizi. Stolica se više no ikad trese britanskom premijeru Kiru Starmeru. Govorimo i o Ukrajini, točnije o pričama ljudi koji su morali napustiti svoje domove zbog ruske agresije, baš kao i o koptima čiji je vjerski poglavar ovoga tjedna boravio u Zagrebu. Za kraj donosimo priču iz najmanje zemlje afričkog kontinenta Gambije. Toliko na početku, u režiji je Stjepan Bičanić, ja sam Anabela Lajkauf. Ugodno slušanje. Dok u Iranu traje krhko primirje, upravo će ta zemlja i situacija u Hormuškom tjesnacu biti jedna od glavnih tema dugo pripremanog i najavljivanog posjeta Donalda Trumpa Kini. Noća se sastao s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, a bio je to njihov prvi susret nakon što su prije 6 mjeseci u Južnoj Koreji dogovorili trgovinsko primirje. Ujedno je to i prvi posjet jednog američkog predsjednika Kini u gotovo 10 godina, odnosno 2017. kad je u Pekingu također bio Trump. Tijekom tog desetljeća i SAD i Kina znatno su se promijenile. O konkretnim rezultatima koje bi susret čelnika dviju najvećih svjetskih sila mogao donijeti poslušajte u prilogu Jelene Mikovčić.
Crveni tepisi i grandiozna ceremonija samo su dio raskošnog dočeka kakvo Kina itekako dobro zna pripremiti, a poznato je koliko Donald Trump uživa u pompoznim priredbama u njegovu čast. No dok su kamere bilježile osmijehe i rukovanja, iza raskošnog protokola vodili su se ozbiljni razgovori o trgovini, moći, ratovima i novom odnosu snaga u svijetu. Dok napetosti između Kine i SAD-a tinjeju već dulje vrijeme, i to u mnogim područjima, od carina do pitanja Tajvana, Donald Trump ipak nikad nije skrivao koliko se divi moćnom čelniku Kine.
Imam odličan odnos s predsjednikom Xijem, nevjerojatan čovjek. Moram to reći, vlada 1.400.000.000 ljudi s prilično željeznom rukom. On je moj prijatelj, s njim se jako dobro slažem.
Američki je predsjednik najavljeni posjet Pekingu u ožujku odgodio zbog rata u Iranu, no taj sukob na Bliskom istoku i dalje baca sjenu na mnoge ostale teme. Peking naime održava veze s Iranom i ostaje glavni potrošač njegove nafte. Unatoč prijašnjim pozivima Washingtona Kini da se uključi u pritisak na Teheran, osobito u napore za otvaranje Hormuškog tjesnaca, Trump je još uoči puta u Kinu poručio kako mu to nije najvažnija tema, jer Amerika u tom ratu pobjeđuje i bez kineske pomoći. Kina unatoč kontinuiranom dijalogu s Teheranom nema veliki utjecaj na Iran, osobito na revolucionarnu gardu, a zbog mnogih razloga neće odustati od oprezne politike prema Bliskom istoku, smatra vanjskopolitička komentatorica Zorana Baković.
Kina je na Bliskom istoku uvijek bila vrlo oprezna, ne samo zato što je svjesna da je to regija koja spada u američku sferu interesa, nego i zbog toga što ima previše interesa na Bliskom istoku. Preko 50% nafte koju Kina treba iz svijeta dolazi iz Bliskog istoka, oko 12% je dolazilo iz Irana. U tom kontekstu Kina ne može tu biti nezainteresirani igrač. S druge strane, to je islamski svijet sa kojim Kina ima isto tako vrlo delikatnu igru zbog svoje autonomne pokrajine Xinjiang i nastoji održati kontakte sa svim faktorima na Bliskom istoku, uključujući Hamas. Tako da je Kina u tom svom velikom balansiranju na Bliskom istoku relativno korisni sugovornik i faktor koji može imati određenu težinu kao kupac nafte, kao netko ko sa svima ima dijalog. Međutim, takvoga utjecaja na bilo koju od zemalja Bliskog istoka, pa i na Iran, da bi mogla zaustaviti oružana djelovanja, da bi mogla nagovoriti Iran da otvori Hormuški tjesnac, Kina zapravo nema. Ono gdje Kina neće također napraviti bitne iskorake jest kinesko osnovno načelo da se ni jednu zemlju, ni iz kojega razloga ideološkog, vjerskog, a da ne govorimo društvenog uređenja, ne smije pokoriti do nepovrata i zbog toga će nastojati Iran održati kako tako na nogama. Dakako, Kini nije u interesu da Iran postane nuklearna sila. Kini nije u interesu da bilo tko više na svijetu postane nova nuklearna sila. Međutim, Kina će braniti pravo Irana na mirnodopsku nuklearnu energiju i u tom smislu nikada neće pustiti Iran sasvim niz vodu i stati na stranu Zapada, koji, a osobito Amerike, koji traži da se Iran potpuno odrekne nuklearnog programa. I tu ćemo naravno vidjeti trvenja koja će se onda materializirati kroz neke kineske uloge u ovom sukobu, kao što su pružanje satelitskih usluga koje Kina daje Iranu i koliko će tu Kina sada pristati smanjiti tu vrstu suradnje s Iranom pod pritiskom Amerike, koji će se nastaviti nakon ovih razgovora. To ćemo tek vidjeti, ali to će bitno ovisiti o tomu da li će na Bliskom istoku se napraviti određeni balans da ne pobjedi samo jedna strana, da ne bude Iran totalno poražen tako da od njega ne ostane praktično više ništa glede političkog djelovanja i osobito regionalnog strateškog utjecaja.
Čelnici dvaju najvećih svjetskih gospodarstava imaju dug popis neriješenih pitanja. Na snazi je američko-kinesko carinsko primirje, dogovoreno lani u listopadu, nakon što su sve veće napetosti i najave sve viših carina prijetile ozbiljnim trgovinskim ratom. Američka industrija ne može bez kineskih rijetkih minerala, ali i kinesko gospodarstvo ovisi o uvozu u Ameriku. Zorana Baković vjeruje kako se dogovor o carinama neće znatnije promijeniti nakon posjeta, te da će trgovinsko primirje ostati na snazi još neko vrijeme.
Ono što je ključno, to je da se između Kine i Amerike trgovina smanjila, 25. godine se smanjila čak za 25%, ali da se niti malo nije promijenila struktura robne razmjene između Kine i Amerike, te je američki deficit u razmjeni s Kinom ostao u jednakom omjeru kakav je i bio. To samo hoće reći da je priroda trgovine između Kine i Amerike takva da Amerika uvozi 2/3 ukupne trgovine, izvozi samo 1/3 od tog trgovinskog obima i to se ne mijenja. Kina je pak tijekom ovih pregovora koji su vođeni na relativno visokoj razini s američke strane financijski ministar Bessent, a s kineske strane zamjenik premijera Li Fang, koji su se sastali neposredno prije dolaska Donalda Trumpa u Peking. Tu jesu dogovorene određeni ustupci sa obje strane, ali kao što vidimo i ti ustupci ne idu u srž stvari. Dakle, je Kina obećala da će kupiti nešto više soja od Amerike, nešto više govedine i da će povećati svoje investicije u američku industriju. Međutim, ono što je ključno, a to su sankcije koje Amerika ima i za izvoz najsuvremenije tehnologije od strane svojih tehnoloških kompanija na kinesko tržište, jednako kao i ulaska kineskih tehnoloških kompanija, osobito Huawei-a, na američko tržište, one tu ostaju. Otuda mislim da ćemo imati nekakve carine i dalje, ali ono što je Kina pokazala tijekom tih godinu dana koliko je Trump malo više na vlasti, odnosno koliko od kada je počeo mlatiti carinama po Kini, jest da Kina ima alternativu. Ona je uspjela u prošloj godini, kada je bila pod svim tim prijetnjama pa i carinama, ostvariti najviši u povijesti vanjsko-trgovinski suficit od 1200 milijardi dolara. Time samo može reći, ništa to ne vrijedi, Kina i dalje ide svojim putem.
Trump se ipak nada da će se sa samita vratiti s velikim poslovnim dogovorima. Hitno mu je potreban uspjeh dok se priprema za izbore krajem godine za zastupnički dom i trećinu senata, na kojima se republikanci suočavaju s nezadovoljstvom zbog visokih cijena nafte uzrokovanih ratom u Iranu. Tako su s Trumpom u Kinu stigli čelnici velikih američkih tvrtki, među njima i najbogatiji čovjek na svijetu Elon Musk, ali i čelnici Apple-a, Boeinga i BlackRocka. A Trump je i prije najavljivao kako će zatražiti otvaranje Kine za sve te briljantne ljude koji će pokazati svoju čaroliju u podizanju Narodne Republike Kine na još višu razinu. Mnoge od tih tvrtki već su dugo na kineskom tržištu i zapravo su i najveće žrtve trgovinskog rata Washingtona i Pekinga, kaže Zorana Baković.
Upravo to stanje, ni rat, ni mir, gdje se ne zna točno da li će carine ići gore, dolje, nestat, izravno dotiče baš te kompanije najviše. Puno je toga potpisano i puno će toga još biti potpisano, međutim uvijek se naravno tim potpisima mjeri uspješnost jednog posjeta, ali ćemo vidjeti tek koliko će se samoga posla tu novoga dogovoriti. S jedne strane, sve te američke korporacije mogu biti sigurne da im Kina neće zatvoriti vrata. Sve dok Kina jest u ovoj fazi razvoja, u kojoj su upravo znanja, iskustva i na kraju krajeva tehnologije koje te američke korporacije sobom nose za kineski razvoj ovoliko bitni.
S obzirom na rat u Iranu, Trump, kako se slažu mnogi analitičari, traži pobjedu s kojom će se vratiti u Washington. No za dogovore u svoju korist Peking će sasvim sigurno zahtijevati i određene ustupke. Nagađa se da će u tom kontekstu biti riječ o Tajvanu, pitanju koje najviše frustrira kineskog predsjednika. Naime, Sjedinjene Države najvažniji su saveznik i dobavljač oružja tom demokratskom otoku koji Kina smatra svojim.
Naravno da je predsjednik Xi dao na znanje još i prije susreta, a tijekom susreta osobito, da je za Kinu neprihvatljivo graditi dobre odnose sa zemljom koja naoružava Tajvan, i to vrlo suvremenim, vrlo moćnim naoružanjem. Međutim, američka u ovome trenutku jedina politika prema Tajvanu je naoružati Tajvan tako da je u stanju braniti se sam. Amerika, i to je Trump uspio zadržati taj strateški ambiguitet, odnosno dvoznačnost, stratešku maglu u kojoj se ne zna točno da li Amerika priznaje, kao što kaže jedne, načelo jedne Kine, to jest da Tajvan je neodvojivi teritorij Kine, ili zapravo prijeti Kini da slučajno ne udari na Tajvan. I to isto tako, s američke strane nije bilo nikakvih kompromisa, niti će ih, koliko ja vidim, u dogledno vrijeme biti.
Tema o kojima se u Pekingu razgovara je puno, a izjave dvojice trenutačno najmoćnijih čelnika u svijetu sigurno će se još analizirati danima nakon sastanka. Dok je prvi Trumpov mandat u Bijeloj kući označio početak rivalstva između SAD-a i Kine, u drugome Trump želi utvrditi američku dominaciju. No Kina koju je danas posjetio snažnija je nego ona prije 10 godina. Danas je to sila koja također pretendira zauzeti vodeće mjesto u svijetu.
Viza.
A kako se sve ono što se događa u Iranu odražava na samu Ameriku? Cijene goriva na američkim crpkama divljaju, povjerenje u Bijelu kuću ubrzano kopni, a unutar nekoć monolitnog pokreta MAGA otvaraju se prve ozbiljne pukotine i sve to nakon američkog napada na Iran. Predsjednik Donald Trump proživljava najteže dane svog drugog mandata u kojem je kod kuće suočen s kritikama za nezakonito pokretanje rata te sumnjama na ratno profiterstvo i bogaćenje vlastite obitelji. Republikanci pak strahuju od gubitka većina na međuizborima u studenom. Detalje donosi Goran Ivanović u razgovoru s kolumnistom portala Telegram Đivom Đurovićem.
Rat protiv Irana, koji traje već više od 70 dana, ozbiljno je potresao američku unutarnje političku scenu. Prema posljednjim istraživanjima javnog mnijenja koje je objavio Reuters, potpora predsjedniku Donaldu Trumpu strmoglavila se na povijesni minimum od 34%. Preko 60% Amerikanaca smatra da je sukob s Iranom oslabio SAD, izravno krive predsjednika za geopolitičku krizu i ugrožavanje vlastite financijske stabilnosti. Može li Trump mjerama, poput najave ukidanja saveznog poreza na gorivo i otpuštanjem naftnih rezervi, amortizirati rastuće nezadovoljstvo birača, bilo je prvo pitanje za kolegu Đivu Đurovića.
Ništa ne može smanjiti njegovu nepopularnost, s obzirom da je demokratska stranka bila u prednosti i prije nego što je Trump započeo ovaj rat i pokrenuo niz posljedica koje su s ratom došla, koje se najbolje gledaju u toj cijeni goriva. Amerikanci na neki način procjenjuju svakog predsjednika prvenstveno po tome koliko košta cijena goriva. To je nekad i nepravedno. U ovom slučaju je potpuno opravdano, s obzirom da ovaj rat nije ni po čemu nužno se trebao sad dogoditi ili ikad. I ta cijena goriva sigurno se neće spustiti do izbora koji su na početku studenog. Znači, postoji mogućnost da stvari ostanu loše ili da postanu još gore, a amortizacija sa smanjenjem poreza neće uspjeti i na koji način preokrenuti trend. Trend je negativan od Trumpa i to je zapravo samo dodatno zakopalo njegove, odnosno šanse republikanaca da na tim izborima na pola njegova mandata nešto naprave i da poprave svoju situaciju. Znači, prilično je izgledno da unatoč čak i tim namještanjima izbornih okruga u zastupničkom domu republikanci izgube. Moguće da izgube, to nije toliko sigurno, ali je postalo moguće da osvoje većinu u Senatu. To bi za Trumpa svakako značilo veliku distrakciju impeachment vjerojatno u nekom trenutku, ali svakako jednu veliku političku opterećenje. Znači, stvari izgledaju loše po njega i nije jasno kako bi to moglo se promijeniti u idućih 3-4 mjeseca.
Primjetno je i nezadovoljstvo unutar republikanske stranke, gdje gotovo petina zastupnika otvoreno kritizira Trumpa, mada prije kraja izbora ne treba očekivati veći otpor, jer mnogi od njih očekuju i nominaciju na stranačkim predizborima. Znatno veće pukotine su unutar Trumpova MAGA pokret, u kojem većina podržava agresivnu politiku prema Iranu, ali dio istaknutih članova ističe da je napad na Iran neprihvatljivo odstupanje od izolacionizma.
To je bilo zanimljivo gledati, s obzirom da prvenstveno govorimo o nekim javnim ličnostima, ne nužno toliko o političarima, kao što su Tucker Carlson, Megyn Kelly i tako dalje, koji su se ne samo distancirali, nego su žestoko obrušili se na Trumpa. Tu se pokazuje to pitanje da li je neko ideološki zadojen ili je samo zadojen kultom ličnosti Donalda Trumpa. Znači, ovi ljudi koji su manje igrali na Trumpa, a više na ideologiju ili na neku svoju viziju, su ostali u nekom dijelu dosljedni tim svojim vizijama i ne vide kako se ono što je Trump obećavao sve ove godine poklapa s ovim što on radi. Jer ovo zbilja je nepopularan rat u svakom aspektu američkog izbornog tijela, znači i među republikancima. Ali još važnije, nije jasno zbog čega se ovaj rat dogodio. Dakle, ovaj rat se dogodio samo od jednog jutra, nakon što je slično se jednog jutra dogodilo s Venezuelom i nije bilo jasno zašto se uopće ti potezi događaju. I iz perspektive ljudi koji su vjerovali Trumpu da on nije kao demokrat jer oni vode vječne ratove i slično, što je bilo presimplificirano i donekle netočno, ali ispalo je da je Trump zapravo još gori od tih koje je optuživao. I u tom smislu jedan dio se odlijepio. Tako da vidimo rascjep u MAGA pokretu i to je zapravo prvi put od pojave Trumpa da se nešto tako događa.
Na neki način se tu već slama njegova politička moć. Vidimo da su i demokrati u ofenzivi, koriste Trumpovu retoriku o skupim ratovima protiv njega samog. Je li zapravo paradoksalno da je Trump, koji je običavao mir i žudio za Nobelovom nagradom za mir, uvukao SAD u najopasniji sukob desetljeća?
Nije paradoksalno, zato što Trump nikad nije imao nikakvu ideologiju ni politiku osim sebe samog. Znači, on je uvijek, i to smo od uvijek znali za njega, bio čovjek koji ima mišljenje o osobe s kojom je zadnjom razgovarao. Znači, osoba koja je zadnja bila u sobi, što mu je ta rekla, to je on mislio dok nije došao neko drugi. Znači, on nema ni svoju ideologiju, ni, dakle, on je samo na podilaženju najnižim strastima mase, u suštini izgradio svoje ime i svoj pokret, a da zapravo ništa od toga nije njegovo mišljenje. On je nekad bio demokrat u ostalom. Svaki ishod kod Trumpa je moguć. Za Trumpa je moguće da se učlani komunističku partiju jednako kao i da pomobuće Hitlerovu uniformu. Dakle, on nema nikakvu apsolutno sustav vrijednosti osim sebe samog. Ulazak u rat, unatoč tome što je govorio protiv ratova, je jednako moguć kao i obrnuto. Znači, on je govorio protiv ratova jer je znao da ljudi to ne vole, ali onda ga je neko došao, znamo i konkretno ko, Netanjahu i grupa ljudi u njegovom okruženju u Bijeloj kući, i nagovorila na to. On je mislio kao i oko svega da će se iz toga izvući, tako da neko drugi to riješi. To se nije pokazalo izvedivim i sad je tu gdje je. Ali jednostavno nije paradoksalno da je Trump napravio bilo što, zato što Trump ni u što ne vjeruje i nema nikakav sustav vrijednosti. To je sve divlje i nesustavno i jednostavno bilo je samo pitanje koliki će biti razmjeri te greške, a ovo su prilično veliki.
Sve su glasni oporbeni demokrati, ali i pravni stručnjaci, kada optužuju Trumpa i njegovu administraciju da je rat pokrenut protuzakonito. Kolega Đurović je uvjeren da će doći do istrage protiv predsjednika, jer pokretanje rata protiv Irana nije protivno samo međunarodnom pravu, nego i američkim zakonima, ali smatra da je puno izvjesnija istraga o milijardama dolara koje se zarađuju zahvaljujući trgovini utjecajem.
Mislim da je to čak nešto što bi njegova biračka baza smatrala, pogotovo u slučaju rata. Znači, da neko koristi časne ljude, vojnike koji nose glavu torbi, spremni su poginuti da bi manipulirao tržištem, da bi uplaćivao milijarde prije nego što se objavi neka odluka oko toga hoće li biti primirje ili će se ponovo početi pucati ili, dakle, ili će početi pregovori i tako dalje. Mi znamo za još uvijek anonimne, ali to je sve moguće na kraju istražiti, ogromne manipulacije tržištem gdje je neko minutama prije nego što je objavljeno, recimo, da će početi pregovori u Islamabadu, stavio desetine milijardi dolara, kladio se na tržište i onda na tome zaradio još više. to su povjerljive informacije koje nije mogao znati bilo tko, znači to je uzak krug ljudi koji donose tu odluku, predsjednik i možda još par njegovih suradnika. To je nešto što kad se prikaže šta se tu zapravo dogodilo, s obzirom da je riječ o manipulaciji ratom i ljudima koji se žrtvuju, da bi se osobno neko obogatio ovoga, i da se to nije dogodilo jednom, nego se to dogodilo 10 puta u zadnjih mjesec, dva, koliko ovo traje. To je nešto što ja mislim da bi moglo značajno prikazati Trumpa u svijetu onakav kakav zapravo je, čovjek koji u svemu ovome, kao što sam rekao na početku, samo zbog sebe, a ne zbog neke ideologije ili zbog nekih birača, nego zbog svog ega i svog bogaćenja.
Ministarstvo pravosuđa već istražuje najmanje 4 sumnjivo tempirane trgovine na tržištu nafte, koje su bile poduzete neposredno prije važnih Trumpovih objava o ratu protiv Irana. Dok Trump zbog predsjedničkog imuniteta koji ga štiti od izravnog kaznenog progona za službene odluke ostaje pravno nedodirljiv unutar zidova Bijele kuće, obruč saveznih istraga mogao bi se stegnuti oko njegovih suradnika i obiteljskog poslovnog carstva, što bi svakako dodatno poljuljalo položaj predsjednika i pokazalo razmjere krize u Washingtonu.
Viza.
U Velikoj Britaniji premijer Keir Starmer prolazi kroz zonu velikih turbulencija. Već načet zbog skandala oko imenovanja prijatelja Jeffreya Epsteina, Petera Mendelsona, na mjesto veleposlanika u SAD-u, sad ga je dočekao i potop laburista na prošlotjednim lokalnim izborima. Sve su glasniji pozivi za njegovom ostavkom, no Starmer poručuje kako i dalje ima ambiciozne planove za zemlju, koje u svom govoru o programu vlade jučer u parlamentu iznio i kralj Charles. Sam premijer kaže da ne živimo u uobičajenim vremenima, jer valja se boriti protiv zelenih i stranka Reform, koje se hrane frustracijama građana.
To je ni više ni manje borba za dušu ove nacije i želim biti potpuno jasan na koji način ćemo je dobiti. Nećemo biti slabija verzija Reform ili zelenih, jer pobijediti možemo samo kao jača verzija laburista, tradicionalne stranke moći, a ne protesta. Mislim da smo na primjeru prošle vlade konzervativaca vidjeli kakav kaos nastaje kad stalno mijenjate premijere, i to je ovu zemlju puno stajalo. Ne bježimo toga da i u mojoj stranci ima onih koji sumnjaju u mene. Dokazat ću im da su u krivu, baš kao što sam to dokazao i onima koji su govorili da ne mogu promijeniti laburističku stranku i pobijediti na izborima. I to ću učiniti ponovno.
Should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well, come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. Decisions bugging me. Indecision, they molest us. If you don't want me, set me free. Set me free. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now?
Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now?
Vanjsko-politička izvješća i analize.
Nakon trodnevnog zatišja koje je zatražio Vladimir Putin zbog održavanja parade u Moskvi povodom Dana pobjede, napadi na Ukrajinu su se nastavili. Volodimir Zelenski optužio Rusiju da je odlučila prekinuti tišinu lansiranjem 200 dronova, a iz Moskve je stigla vijest da je oboreno 30 ukrajinskih bespilotnih letjelica. Kako kaže Zelenski, uzvratit će na sve ono što Rusija poduzme, a to bi mogao biti i novi međukontinentalni balistički projektil Sarmat, koji će, kako je najavio Putin, do kraja ove godine biti stavljen u uporabu. I dok oružje ponovno govori, u Kijevu je počelo suđenje bivšem čelniku kabineta Zelenskog Andriju Jermaku, koji je optužen za pranje novca i to u iznosu od 10,5 milijuna dolara. U Zagrebu je pak održano predstavljanje knjige pod nazivom Uninvited, u hrvatskom prijevodu Kad zakucaju na vrata. Djelo je to 25 autora koji pišu o ruskoj okupaciji Ukrajine, a diljem Europe predstavlja njih četvero. Među njima i novinarka Valentina Fedorčuk, koja je u sve opasnosti ostala u okupiranom Hersonu i od tamo javljala što se događa. Za Hrvatski radio kaže:
"Koli ja počela pisati?
Kad sam počela pisati svoj tekst za ovu knjigu, moja je motivacija bila ta što su mi dojmovi iz Hersona bili jako svježi, jer su prošla tek 2 mjeseca otkako sam izašla iz tad okupiranog grada. Sad, gledajući tu priču koju sam napisala, vidim da se u ovom trenutku, da to nisam odmah počela pisati, ne bih sjetila svih tih stvari koje sam stavila na papir. Zbog toga je to za mene i dokument, ali i svjedočanstvo o onome što se dogodilo. Na prošlom predstavljanju knjige u Hersonu, prije ovog zagrebačkog, bila je i moja kći. Tad je prvi put čula cijelu priču. I to je i za mene i za nju bilo jako potresno. Znate, u trenutku kad se sve to događalo, kad sam i ja trebala napustiti Herson, ona je imala 7 godina. Sad joj je 11.
Kći je iz Hersona otišla dok je to još bilo moguće, a cijela obitelj sad ponovno živi u tom gradu. No stvari ipak nisu u normali, kaže Valentina.
Ne znam, mi skladno skazati.
Nikako, ne mogu reći da smo se vratili u normalu. Naravno, pokušavamo, ali nismo apsolutno psihički stabilni. Primjerice, ovdje, u mirnom i predivnom Zagrebu, iznajmili smo stan u blizini centra grada, pokraj tramvajske stanice. Svaki put kad čujem to podrhtavanje, cijela se tresem, bez obzira na to što sam svjesna da sam u Hrvatskoj, da nema opasnosti. To je jednostavno dio mene i ne mogu se toga riješiti.
Natalija Huran, koja je okupaciju preživjela u Buči, strašnom simbolu ratnih zločina, pa kaže:
"No, vi znate...
Znate, u mojoj priči nećete naći ono što bi očekivali od neke ratne priče. Nema zločina, nema takvih nekih zbivanja, nego se radi o nekim običnim, prizemnim stvarima. Kad su nas nakon okupacije opet oslobodili i kad se vratila telefonska mreža i kad se moj mobitel opet pojavio na toj mreži sa signalom, počeo je zvoniti. Svi prijatelji počeli su zvati. 2 pitanja bila su glavna. Jesmo li svi živi i jesu li nas silovali? Kad sam odgovorila da se to nije dogodilo, reakcija svih bila je: ah, onda je sve u redu. S jedne strane to je točno, zapravo je sve u redu, ali s druge strane svi shvaćamo da baš i nije tako, jer ono iskustvo koje smo mi proživjeli u tom trenutku, to je nešto što ostavlja pečat i oblikuje cijeli daljnji život."
Jedna od autorica u knjizi je Nadija Nesterenko, aktivistica koja se bavi prikupljanjem dokaza o ruskim ratnim zločinima u Ukrajini.
Tu želim naglasiti da se ne radi isključivo o otvorenim izvorima, jer koristimo razne načine, posebice svjedočenje žrtava, iskaze svjedoka i sve druge moguće vrste dokumenata. To je iznimno važno, jer počevši od 2014. kad je rat krenuo, druga strana na sve moguće načine pokušava prikriti ono što je učinjeno i odbaciti bilo kakvu odgovornost za to, uz tvrdnju da se u Ukrajini radi o građanskom ratu. Želim reći da mi dokumentiramo samo jedan mali dio svih ratnih zločina. To su mučenja, odvođenje ljudi i seksualno nasilje. Nažalost, ne možemo obuhvatiti sve, jer toliki je spektar ratnih zločina da postoje različite organizacije i udruge koje se bave pojedinim njihovim oblicima. Ako našem ratu dodamo još samo neki zločin, poput raketiranja civilnog stanovništva, bit će tu bezbroj informacija koje je jednostavno nemoguće dobro dokumentirati.
A na pitanje kako vidi budućnost Ukrajine, novinarka Valentina Fedorčuk odgovara vrlo kratko.
Moja dijete bude odpočivati u Krimu. Ukrajinskom Krimu.
Moje dijete će se odmarati na Krimu, ukrajinskom Krimu.
Natalija Huran pa kaže.
Kad govorimo o toj budućoj Ukrajini, znate, od 2022. u Ukrajini je obustavljen zračni promet, nema aviona. Na putu do Zagreba proveli smo 24 sata. Živim blizu zračne luke u Kijevu. I ono što bih jako voljela je da opet mogu sjesti u zrakoplov i za nekoliko sati biti negdje u svijetu. Dakle, želim da iznad Ukrajine lete zrakoplovi. I to ne oni borbeni. To je moj veliki san.
A san je i Evropska Ukrajina, pa pokretač projekta pisanja knjiga Uninvited, Volodimir Šerbačenko, koji kaže da je najbolnije u Luhansku bilo ostaviti knjige, odgovara.
Vidim je kao sretnu. Imao sam prigodu malo prošetati po Zagrebu, vidjeti ljude koji sjede na terasama, piju kavu, druže se. Želim taj miran život, onaj koji ne prekidaju sirene za uzbunu. Možda ću sad zvučati malo uzvišeno, ali dogledam sve ove zastave članica Europske unije, želim među njima vidjeti i onu ukrajinsku. I želim da se u Ukrajini ostvari upravo ono načelo koje je temelj stvaranja same Unije, a to je sloboda. Ja sam 2014. napustio svoj grad Luhansk zato što tamo nisam mogao biti svoj i slobodan. U Europi je upravo to, biti svoj, glavna vrijednost. Možete biti ono što jeste, ne morate se pretvarati i mijenjati svoj identitet. To je ona sloboda kojoj težimo i koju zagovaramo. Slobodni ljudi i slobodna Ukrajina.
Viljnih ljudi i viljnih kraj.
Visa.
U Zagrebu je ovoga tjedna boravio patrijarh Aleksandrije i poglavar Koptske pravoslavne crkve Papa Tavadros II. 118. nasljednik svetoga Marka na Aleksandrijskoj stolici jedan je od najvažnijih duhovnih vođa kršćana na Bliskom istoku, a za Hrvatski radio ističe koji je njegov cilj dolaska u našu zemlju.
Jako sam sretan što sam ovdje, ovo je moj prvi posjet Hrvatskoj. Svrha je mojega posjeta Koptska zajednica u vašoj zemlji, njih je više od 500. To su ljudi koji ovdje žive, a mi se prema tradiciji Koptske crkve pokušavamo brinuti za Kopte u cijelome svijetu. Na svojim sastancima s premijerom i predsjednikom sabora zahvalit ću im što su prihvatili te ljude i iznijeti im da tražimo mogućnosti za gradnju Koptske crkve u Hrvatskoj.
Papa Tavadros je na čelo Koptske pravoslavne crkve izabran 2012. A na pitanje tko su to Kopti od kojih u Egiptu žive između 10 i 15 milijuna odgovara.
Kopti su egipatski kršćani i riječ Kopt u stvari znači Egipćanin. Koptska crkva osnovana je u prvom stoljeću na rukama svetog Marka iz Aleksandrije. Upravo ta crkva prihvatila je načelo svete obitelji, pa je tako prva crkva u Egiptu koju je posjetio Isus bila upravo ona koptska. I to je ono što ističemo.
No diljem Egipta Kopti su često napadani, posebice njihove bogomolje. Ipak Papa Tavadros II. Kaže da u tome nema istine.
Nije točno da su Kopti proganjani u Egiptu. Teroristički napadi udarali su i na crkve i na džamije i na vladine institucije. Dobro surađujemo s vlastima, a muslimani i kršćani u Egiptu žive u zajednici ljubavi. U mnogim zemljama vidimo da postoji takav problem, no hvala Bogu, u Egiptu toga nema. No u svijetu vidim porast mržnje, a ljubavi je manje. Ne postoji više tolerancija i zato mi pozivamo u svim našim zajednicama na jačanje dijaloga kako bi postigli mir.
A taj dijalog posebice je jak sa katoličkom crkvom. Sporazum u suradnji potpisan je još između pape Pavla VI. I pape Šenuda III. 1973. A odnosi idu uzlaznom putanjom.
Mi se molimo za taj odnos sa katoličkom crkvom koji je iznimno jak. Naša je suradnja počela prije više od 50 godina. Posjetio sam papu Franju 2013. i 2023. A on je bio kod nas u Egiptu. Tako i nastavljamo u istom duhu razgovora.
A na pitanje kako komentira nedavne napade Donalda Trumpa na papu Lava 14. odgovara.
Ja sam duhovni, a ne politički vođa. Važno je da razumijemo jedni druge i mislim da je odluka da se krene u rat s nekim jako ozbiljna i zbog toga pozivam sve čelnike da žive u miru i mudrosti, jer to je jako važno za sve narode ovoga svijeta.
Upravo je Aleksandriju u Egiptu prošloga vikenda posjetio francuski predsjednik Emmanuel Macron, nakon čega se uputio u prijestolnicu Kenije, Nairobi. Tamo je naime održan sastanak na vrhu afričkih čelnika pod sloganom Afrika naprijed, a cilj mu je bio jačanje gospodarskih i političkih odnosa Francuske s afričkim državama, i to u trenutku kad Paris pokušava obnoviti svoj utjecaj na kontinentu nakon niza političkih i vojnih napetosti u pojedinim afričkim zemljama. Posebice je to vidljivo u Sahelu, gdje su francuske postrojbe napuštale zemlju za zemljom uz kritike da prema afričkom kontinentu imaju pokroviteljski odnos. Kenijski predsjednik William Ruto iz Nairobija je poručio.
Možemo govoriti sami za sebe kao Afrikanci, a predsjedniku Macronu želim čestitati na hrabrosti da resetira odnose između Afrike i Francuske, da ih učini uključivijima. Ne radi se tu o anglofonim ili frankofonim zemljama, nego o širenju dijaloga i suradnji koja će biti uzajamno korisna i nositi zajedničke odgovornosti. Mi kao afrički čelnici shvaćamo da imamo odgovornost. Ovaj odnos neće biti jednostran. Imamo različite odnose s različitim ljudima, a na pitanje koje mi često postavljaju, gledate li prema istoku ili prema zapadu, uvijek odgovaram, gledamo naprijed.
We are looking forward.
Viza.
Najmanja zemlja afričkog kontinenta, Gambija, u potpunosti je okružena Senegalom. Ujedno i najgušće naseljena u Africi jer u obliku je uske trake koja na najširem dijelu iznosi samo 50 km. Pjesma Sone Jobarte, koja poput mnogih Gambijaca živi izvan granica svoje zemlje, u ovom slučaju u Švedskoj, napisana je 2015. u čast zlatnog jubileja neovisnosti Gambije, koja ju je stekla od Velike Britanije 1965. Dotad je kolonijalna vlast nad tom zemljom prelazila iz portugalskih u francuske, pa naposljetku i u ruke Britanskog carstva. Pjesma govori o ljepoti Gambije i poziva da se ne zaborave korijeni, a takve stihove i uspomene na svoju zemlju nosilo je više od 3 milijuna ljudi koji su od 15. do 19. stoljeća prodani u roblje. Sušća rijeke Gambije i onda preko Atlantika u zarobljeništvo su kretali sa otoka James, kasnije preimenovanog u Kunta Kinte, u čast lika iz knjige i serije Korijeni Alexa Haleya, koja simbolizira otpor i sjećanje na žrtve ropstva. Otok je i na popisu UNESCO-ve svjetske baštine, a posjetom mjestu iznimno je bolan, ne samo za Gambice. Danas je Gambija zemlja koja obilježava bogatstvo etničkih skupina, a iako je službeni jezik i dalje engleski, govore se i Mandinka, Fula, Yola, Wolof. Stanovnika je nešto manje od 3 milijuna, glavna je religija islam. Zbog toga jutro u blizini glavne džamije u Kololiju zvuče upravo ovako, jer djeca u arapskoj školi uče Kuran. Glavni grad Banjul nekada se zvao Bathurst, a preimenovan je nekoliko godina nakon stjecanja neovisnosti po riječi iz jezika Mandinka, Banjulo, u značenju vlakno trske koja se koristila i za izradu ribolovnih mreža. Upravo je rijeka Gambija žila kucavica cijele zemlje kojom je još donedavno, pune 22 godine, vladao Jaja Džame, čovjek koji je zbog svojih diktatorskih metoda nakon dolaska na vlast putem državnog udara uživao neslom ugled. S vlasti ga je skinuo aktualni predsjednik Adama Barrow, a parlamentarni izbori Gambiju čekaju u prosincu ove godine, uz iznimno zanimljivu metodu glasovanja, ubacivanjem kuglica u kutiju sa slikom ili simbolom određenog kandidata ili stranke. A jedno od političkih pitanja svakako je položaj žena, posebice ono genitalnog sakaćenja koje se, iako je zakonom zabranjeno, još uvijek provodi. Poznata gambijska aktivistica Jahada Kure, koja žive u SAD-u, za Hrvatski radio kaže:
Dok sam putovala Afrikom, vidjela sam da je najveća zapreka koja je pred ženama siromaštvo. i osobno vjerujem da je najveća sloboda ona ekonomska i da ako ne izdignemo žene iz siromaštva nećemo nikada okončati nasilje koje se provodi nad ženama i djevojčicama. Isto tako ne vjerujem u dobrotvorne udruge, jer ako ljude tražite novac, onda ste ponovno u kulturi ovisnosti, a mi se kao Afrikanci moramo od toga odvojiti. I pravo je pitanje što od Afrike ostaje Afrikancima, jer svi žele njezin dio. To pokušavamo promijeniti i sami uzgajamo svoju hranu kako bismo je mogli prerađivati. Isto vrijedi i za naše rude, za naše dijamante, uran i sve što imamo. Razlog zbog kojega se mladi ljudi poput mene vraćaju u Afriku unatoč tome što smo izgradili život na zapadu jest upravo to što znamo da nas naš kontinent treba. I Afrikanci moraju voljeti sami sebe, voljeti Afriku kako bi se odvojili od nasljeđa imperijalizma i kolonijalnog mentaliteta.
In order for us to break away from the imperialism, colonial mindset.
Položaj žena u Gambiji sad je ipak bolji, a Fatu Sow, koja se bavi izradom tradicionalnih pletenih košara, kaže:
Nije lako, puno je izazova. Morate vjerovati u sebe i reći, to je nešto što će mi promijeniti život. Želimo biti neovisne i učiniti nešto s našim životima. Danas smo ipak otvoreniji. Prije nije bilo izbora osim onoga da ste mogli biti kućanica i brinuti se o djeci. No sad svaka žena u Gambiji želi svoju neovisnost i svoj posao. Ako ne radite u uredu, onda želite biti poduzetnica. Žene su neovisnije nego prije, a obiteljskoga je nasilja manje, jer prije, ako vas je muž zlostavljao, niste imali izbora nego to trpjeti, jer niste imali svoj novac. No danas su ljudi svjesni onoga što se događa. I to je svjetlija budućnost za Gambiju. Točno to.
It's a brighter future for yes. Gambia for sure.
Exactly.
Slično za Hrvatski radio kažu i Habibatu Tambadu, koja je pokrenula vlastitu tvrtku za preradu poljoprivrednih proizvoda, te Fatima Ndal, koja ima svoju turističku agenciju.
I encourage young girls and women.
Ohrabrujem djevojke i žene u Gambiji da ostvare svoje ideje i da nešto naprave. Živimo u stoljeću kad žene ne bi trebale samo sjediti kod kuće i šutjeti. Djevojke mogu od nas puno naučiti, a to će biti dobro i za njihovu djecu. Kad vide da im majka radi, da se trudi, onda će slijediti njezin primjer. Afrika ima mladu populaciju i to joj nosi prigodu za veliki napredak.
Yeah, so it has a big prosperity.
Yes, we do. I want to empower women.
Zapošljavam žene jer želim ih osnažiti i vjerujem da sve što može muškarac, žena može još bolje. I ja vozim turiste i vodim ih uokolo. Jedinstvena sam i predivna. Svim djevojkama u Gambiji poručujem, želim da budete kao ja, da ne odustanete. Ostala sam rano bez roditelja, razvedena sam s dvoje djece. MM u imenu moje agencije stoji za Marijamu i Mohameda i još uvijek vjerujem u sebe. Dakle, poruka djevojkama i ženama Gambije jest da vrijedno radite, da budete dostojanstvene i zaradite novac na pravi način kako bi bile neovisne i ne dopustile muškarcima da vas iskorištavaju. Mi to možemo, žene. Mi to možemo.
We can do it. Women, we can do it.
A žene su i ključan dio sela Galoja, gdje obrađuju vrtove i rade batik tkanine koje prodaju turistima, koji pak tamo dolaze vidjeti pravu umjetničku galeriju na otvorenom. Projekt Otvoreni zidovi počeo je 2010. kad su jedan od osnivača prirodnog rezervata Makasutu, Lawrence Williams, i gambijski umjetnik Ngoju Ture udružili snage i počeli dovoditi međunarodno priznate majstore grafita, poput belgijskog Roe, poznatom po velikim muralima u gradovima poput Londona, Berlina i Mexico City-a. U Galoji je oslikao slona te bitku između Mungosa i Zmije, a po selu smo između oslikanih zidova prošetali uz jednog od lokalnih umjetnika, Amadua Musu.
Ovo je Konkuran, dio naše tradicije.
Konkuran je naša tradicija u Gambiji.
Zastrašujući je.
Da, malo jest, s tim nožem i cijelom opremom, a ovdje su i naše posude za kuhanje. Kad imamo ceremonije imenovanja djeteta, onda se okupi cijela obitelj. Ove godine u veljači imali smo ovdje festival gdje su došli umjetnici iz cijelog svijeta i obični posjetitelji koji su također mogli raditi murale. Novac koji smo zaradili otišao je za kupovinu boje, za pripremu hrane za umjetnike. Ovdje su i prijatelji iz Slovenije. Vidite grafit koji spaja naše dvije zemlje, Gambvenija.
That's why we say Gambvenija.
Ovdje vidite kalabaše, to je instrument koji predstavlja Gambiju u ovom projektu i šire u svijetu. Imamo dobru suradnju s mnogim umjetnicima. Ovo je napravio Leo iz Grčke. Učimo od tih ljudi. Drveće je naslikao brazilski umjetnik. Prve turiste ovdje doveo čovjek koji se zove Haruna, on je Gambijac, a moje san da predstavljam svoju zemlju u svijetu, da poučim mlade ljude da postanu umjetnici jer to zajednici može donijeti jako puno koristi, dati glas ljudima, to je moj cilj, dati im pravo da govore, posebice ženama u donošenju odluka. Seljani, njih 300 koje žive ovdje, podupiru nas upravo zbog toga. Do sad je u projektu oslikavanja zidova sudjelovalo više od 50 ljudi iz cijelog svijeta, no i naši lokalni umjetnici iz Gambije. Sad nam treba ponovno još više ljudi, jer neke murale treba i obnoviti. Oštećeni su u kiši i zbog klime. Svaki rad ovdje govori svoju priču, posebice je to važno u pogledu kulture i nasljeđa. Ovdje žive različita plemena koja mogu učiti jedna od drugih. A jedan francuski umjetnik posebice je naglasak stavio na životinje, posebice na pse koji u našim lokalnim zajednicama imaju prilično loš tretman. Ljudima pokušavamo reći da su psi jako važni jer oni su naši prijatelji. Zbog toga smo ih naslikali poput ljudi, s naočalama na očima, s kapama i šeširima. Ovdje u selu imamo i fontanu na kojoj vodu piju svi, i ljudi i životinje, jer one imaju pravo živjeti zajedno s nama.
Te životinje žive u neposrednoj blizini Galoe, u spomenutom rezervatu Makasutu, domu ogromnih stabala Baobaba i čoporima pavijana koji su ondje neprikosnoveni vladari. Životinski svijet u Gambiji iznimno je raznolik, pa duž rijeke Gambije među ostalima žive i nilski konji, kao i krokodili koji u gradu Bakau imaju svoje sveto mjesto Kačikali. Vjeruje se da taj krokodilski bazen ima duhovno značenje za narod Mandinka, koji ih smatraju simbolom plodnosti i sreće. A veliki napori ulažu se u očuvanje životinskih vrsta koje su, nažalost, kao i posvuda, ugrožene zbog ljudskog utjecaja. Kako bi u tome pomogli, Britanka Emily Elgar i Nizozemac Tom van Hout pokrenuli su fondaciju Dandeng Kuledeng, što na jeziku Fula znači zaštitimo sve životinje. Kako za Hrvatski radio kaže Emily, sve je počelo s jednim malim majmunom, Danijanom, kojega su lokalni dječaci pronašli u šumi sa slomljenom nogom.
Tijekom mojega života u Gambiji postala sam jako svjesna koliki su razmjeri zanemarivanja divljih životinja u ovoj zemlji, posebice u rezervatu prirode Abuko, gdje smo i mi smješteni. To je vladina organizacija gdje timovi pokušavaju nešto učiniti, ali nažalost nemaju dovoljno sredstava ni mjesta gdje bi se mogli brinuti o spašenim životinjama. Mi im s našim projektom u tome pomažemo, no nemamo nikakve nakane to preuzeti, samo pomoći da se taj posao radi bolje. Tamo su spašene hijene, babuni, husarski majmuni i svi su spašeni iz ruku preprodavača, gdje su držani u strašnim uvjetima i u potpunoj izolaciji. Naš je tim vrlo mali i radimo s onim vladinim kako bismo im pomogli. Postala sam svjesna koliko je bogata divljina u Gambiji kad sam radila u skloništu za konje i magarce, koje je i veterinarska bolnica. Na početku su ti ljudi u Abuku bili iznimno demotivirani, jer su se životinje razboljevale, a oni nisu mogli učiniti ništa. Onda smo ih pitali što vam treba. Očekivali biste da su odgovorili da im treba iPhone, motor, da im dovedemo lava. A ne, htjeli su samo dobre mačete i dobre radne rukavice. Mi se financiramo kampanjama putem društvenih medija, a sad smo počeli i s istraživanjem za veće grantove, posebice za zaštitu ugroženih vrsta poput lešinara i majmuna crvenih kolobusa. Nadamo se da ćemo u budućnosti imati volonterski program koji će biti samoodrživ i omogućiti zapošljavanje lokalnog stanovništva. Imamo gostinske kuće koje možemo iznajmljivati, štandove gdje bi lokalne žene prodavale piće. Dakle, ne želimo mi osobno iz toga izvući zaradu. Želimo im dati alate kako bi se mogli brinuti za sebe i svoju zajednicu.
U Gambiji je ujedno smješteni projekt rehabilitacije čimpanzi, od kojih su mnoge ostale siročad ili su spašene iz ruku privatnih vlasnika. Smještene su u poludivljem staništu na 3 usred rijeke Gambije, gdje mogu živjeti uz minimalnu ljudsku intervenciju. A ako volite ptice, onda je to još jedan razlog zbog kojega bi trebali put Gambije, jer tamo živi preko 560 ptičjih vrsta. Među najpoznatijima plavogrudni vodomar, afrički ribarski orao, kao i marabu štrklja.
Viza. Vanjsko-politička izvješća i analize.
I bilo je to sve u ovotjednom izdanju Vize, koje su kao i uvijek za vas pripremili novinari vanjsko-političke redakcije Hrvatskoga radija. Iz režije vas pozdravlja Stjepan Bičanić, u studiju Anabela Lajkov. Do slušanja.